Tātad mēs iegūstam pilnībā jaunu dzelzceļa tiltu, kurš atrodas blakus esošajam dzelzceļa tiltam. Otrais elements posmā no Daugavas līdz centrālajai stacijai, kur atrodas šobrīd autoloste, tā uzbēruma daļa tiks norakta un viss uzbērums tiks izvietots uz estakādes. Tādā veidā savienojot Rīgas vēsturisko daļu, kas ir vecpilsēta, kopā ar Maskavas priekšpilsētu. Un trešais elements būtiskais ir Rīgas centrālā stacija. Rīgas centrālā stacija iegūs jaunu veidolu, viņa kļūs moderna, laikmatīga. Atbilstoši Dāņu metam pirmajā vietā ir likts cilvēks, cilvēka piekļuve stacijai, piekļuve transportam. Un šis Rail Baltica projekts arī būs kā grūdienis, lai Rīgas centrālā stacija kļūtu par patiešām multimodālu transporta mezglu, Rīgas centrālo mezglu, es pat gribētu teikt Baltijas centrālo mezglu.
Būs līdz 22. Gadam šis projekts?
Šobrīd atbilstoši laika grafikam ir paredzēts, ka Rail Baltica, teiksim, centrālā stacija tiks pārbūvēta līdz 22. Gada beigām.